Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel peskorrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja socialiste për integrim e Ilir Metës pas nesër mban konventën e jashtëzakonshme për miratimin e bisedimeve me Partinë Demokratike për formimin e qeverisë së re në Shqipëri. Përfaqësues politik në Prishtinë përshëndesin marrëveshjen për koalicionin PD-LSI në Shqipëri. Kontrolli i kufive nuk menaxhohet tërësisht nga policia e Kosovës, thon autoritetet. Në një artikull para samitit të nesërm Obama Medvedev në Moskë, e përditshmja New York Times shtron pyetjen se kush është lideri vërtet në Rusi. Në Afganistan janë rrëmbyer 16 punonjës afgan të Kombeve të Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara me manifestime të shumta u shënua Dita e Pavarësisë. Duke u shprehur për një turne të ansamblit Prishtina së Shota në Turqi, Dilaver Kryeziu nga ky ansambël postierash thot:
"Shota është flamuri i kombit."
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Fidan Rama.
Moskë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në një intervistë dhënë gazetës opozitare ruse Novaya Gazeta ka thënë se ai mbështet deklaratat e presidentit Medvedev lidhur me nevojën e përmirësimit të sundimit të ligjit, pastrimin e sistemit gjyqësor dhe ndërtimin e një shoqërie më të lirë në Rusi. Agjencia Reuters raporton se presidenti Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do ta zbusin politikën e vet lidhur me të drejtat e njeriut në mënyrë që t'i përmirësojnë lidhjet me Kremlinin. Presidenti Obama nesër do të vizitojë Moskën për t'u takuar me presidentin e Rusis, Dimitri Medvedev. Sofje, në Bullgari sot po zhvillohen zgjedhjet parlamentare për herë të parë prej se ky vend u bë antar i Bashkimit Evropian në vitin 2007. Sipas sondazheve, votuesit nuk do të votojnë për koalicionin e socialistëve, i cili u thiqet nga kryeministri aktual Sergej Stanishev, pasi populariteti i tij ka rënë ndjeshëm për shkak të skandaleve të korrupsionit dhe nga efektet e krizës ekonomike globale. Hulumtimet dhe opinionit sugjerojnë se partia e qendrës së djathtë e kryetarit aktual të kryeqytetit Sofje Bojko Borisov me do të fitoj shumicën e votave, por kjo nuk do të jetë mjaftueshme për të formuar qeverinë e re pa ndonjë partner të koalicionit. Kabul. Dy ushtarë britanik janë vrarë nga dy incidente të ndarë në pjesën jugore të Afganistanit. Ministria Britanike e Mbrojtjes njoftoi se ushtarët janë vrarë mbrëmjet sulmeve afër vendit Gereshek në provincën Helmand. Në këto vrasje numri i ushtarëve të vrarë britanik në Afganistan prej vitit 2001 arrin në 173. Mirë pjesëtar të forcave amerikane dhe britanike e kanë lansuar një operacion të shkallës së gjerë në pjesën lindore të Afganistanit më herët këtë javë për t'i dëbuar talibanët dhe për të rimar kontrollin në këtë territor. Sërish Kabul. Policia ka njoftuar se personat armatosur dhe të paidentifikuar kanë rrëmbyer 16 afganë që punonin për Kombet e Bashkuara në pjesën lindore të këtij vendi. Në njoftim thuhet se ata janë zënë derisa po u thonin nga provinca Kost në të paktia mbrëm vonë. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për rrëmbim, por kohët e fundit ka pasur rritje të rrëmbimeve nga kryengritësit taliban dhe bandat kriminale. Teheran, një nga dy punojësit e ambasadës britanike i cili që arrestuar nga autoritetet iraniane do të lirohet sot, ka bërë të ditur sekretari jashtëm britanik David Miliband. Teherani kishte arrestuar nën punojës të ambasadës britanike duke akuzuar ata për nxitje të protestave lidhur me rezultatin e zgjedhjeve të 12 qershorit. Deri tash, 7 prej tyre janë liruar. Zoti Miliband i tha radiotelevizionit publik britanik se ambasada në Teheran ka njoftuar që personi 8 do të lirohet pa proces ose akuza. Sekretari jashtëm britanik tha për statusin e të burgosrit të mbetur ai duhet të bisedoj me ministrin e jashtëm iranian. Washington. Organizata e Shteteve Amerikane ka pezulluar pjesëmarrjen e Hondurasit në këtë organizatë për shkak të grushtetit të javës së kaluar, me çrast u përmbys presidenti Manuel Zelaya. Ky takim i organizatës së Shteteve Amerikane u bën në Washington, derisa zoti Zelaya përgatitet për të kthyer në Honduras. Autoritetet e përkohshme të Hondurasit e injoruan afatin e dhënë nga organizata për kthimin e zotit Zelaya në postin e presidentit. Washington në New York. Në mbarë Shtetet e Bashkuara me manifestime të ndryshme është festuar Dita e Pavarësisë. Dita e Pavarësisë katërkorikun në New York është shënuar me fishekzarët më të mëdha që ndonjëherë janë parë në Shtetet e Bashkuara e që janë ndjekur nga miliona njerëz përgjatë lumit hetëson. Në Washington manifestimet kanë filluar me një parad përgjatë bulevardit të Kushtetutës dhe kanë përfunduar me fishekzarët në Monumentin e Washingtonit. Megjithatë, kriza ekonomike i ka detyruar disa vende më të vogla në Shtetet e Bashkuara që manifestimet për shënimin e ditës së pavarësisë të janë më modesta po dhe të anulon krejtësisht. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Fidan Rama.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuam në hapje të emisionit, Lëvizja Socialiste për Integrim ka paralajmëruar se të martën do të mbaj konventën e jashtë zakonshme për miratimin e fillimit të negociatëve politike për krijimin e qeverisë së re të Shqipërisë. Pas zgjedhjeve të fundit, Partia Demokratike e ftoi LSI-n për formimin e qeverisë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Lëvizja Socialiste për Integrim paralajmëron thirrjen e konventës së jashtë zakonshme. Kjo e fundi duhet t'jap bekimin për nisjen e negocimit politik me Partinë Demokratike të drejtuar nga kryeministri Sali Berisha mbi shkallën e përfaqësimit në qeveri. Por paralelisht, LSI do duhet të sqarojë dhe zërat alternativ brenda saj, të cilët nuk e kanë pritur me të njëjtin entuziazëm bashkëpunimin me Partinë Demokratike. Kryetari i Komitetit Drejtues Kombëtar, Edmonda Gjinasto, sqaron pikërisht këtë moment.
Duke vlerësuar rëndësinë e jashtëzakonshme të situatës që ka lidhje me vendimin politik të LSI-së për të pranuar hyrjen në bashkëqeverisje me Partinë Demokratike, vendimi marrë në konsultim me strukturat drejtuese të LSI-së dhe me partnerët tanë të huaj diplomatik dhe partiak, si dhe duke respektuar kërkesat statutore të funksionimit të brendshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kryetari i LSI-së, zoti Ilir Meta, thret ditën e martë, datë 7 korrik, konventën kombëtare të jashtëzakonshme për të konsultuar dhe mandatuar vendimin e kryesisë së LSI-së për bashkëqeverisjen me Partinë Demokratike, si dhe për të marrë mandatin për të negociuar në emër të LSI-së për krijimin e qeverisë së re.
Lëvizja Socialiste për Integrim ka deklaruar një ditë më parë zyrtarisht se do të bashkëqeverisë me Partinë Demokratike në atë që do të njihet si koalicioni qeverisës për integrim. Kryetari i qeverisë Sali Berisha tha se ftesa drejtuar Lëvizjes Socialiste për Integrim ka në thelb dhe programet e përbashkëta që përfaqësojnë këto dy forca politike. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Përfaqësues politik në Kosovë kanë përshëndetur marrëveshjen për arritjen e koalicionit qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Sali Berishës dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim të Ilir Metës. Ata theksojnë se lidhur me Kosovën, presin që, sikur edhe në të kaluarën, Shqipëria në të ardhmen do të ketë një politikë konstruktive, konstante dhe unike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënësi presidentit të Kosovës, Gjavit Beqiri, thot se Shqipëria po përmbyll me sukses këtë proces demokratik zgjedhor. Beqiri konsideron se formimi i koalicionit paraqet një veprim të matur e demokratik që do të jetë në funksion të zhvillimit të Shqipërisë drejt procesit të integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
I gjithë procesi zgjedhor, vetë dita e zgjedhjeve ka treguar që Shqipëria ka avancuar në punë të organizimit dhe mbajtjes së zgjedhjeve. Vlerësojmë që vendimi për të shkuar në një koalicion është një veprim i motor, i mentor që sigurisht do t'i kontriboj forcimet të mëtejshëm të demokratisë në Shqipëri dhe synimet këti vende për integrim somë të shpejt në Bashkimin Evropian, që është atuja kryesore që i ka bashkuar këtë forca.
Edhe partit politike mbështesin të arriturat në demokracinë shqiptare. Partia Demokratike Kosovës konsideron se në përgjithësi procesi ka ecur mirë me disa përjashtime, por të cilat konsiderohet se nuk kanë prishur imazhin e tërësishëm të zgjedhjeve. Bleran Stavilici, zëdhënës i PDK-s, thotë se LSI-ja e Ilir Metës ndonë se partia e tretë ka luajtur rolin esencial për të gjetur formulën e qeverisjes. Ai përshëndet marrëveshjen dhe pret që qeveritë në Tiranë dhe Prishtinë të vazhdojnë bashkëpunimin si edhe deri më tash.
Në këtë rast, LSI-ja ka luajtur ndoshta një rol fundamental për sa i takon epilogut final të fitusit të këtyre zgjedhjeve. Për ne, për pjesën tonë për qeverinë e Kosovës edhe për shtetin e Kosovës, përgjithsisht ne konsiderojmë që është e rëndësishme që kjo qeveri ta vazhdoj rrugën e prosperitetit dhe rrugën e zhvillimit dhe integrimit.
Ndërkohë Alianca për Armërinë e Kosovës përshëndet arritjen e marrëveshjes për koalicionin ndërmjet PD-s dhe LSI-s, duke mos e fshehur mbështetjen e kësaj partie për kryeministrin Sali Berisha dhe fitoren në zgjedhjet e sapo përfunduara. Ardian Gjini, deputeti AK-s, thotë se Shqipëria shënoi përparime në standardet demokratike krahasuar me zgjedhjet e parafundit, që sipas tij do të vlerësohet edhe nga mekanizmat ndërkombëtar.
Gjithsesi ne kemi përshëndet fitoren e zotit Berisha dhe Partisë Demokratike, ndërsa mund të themi se jemi mirë, e shohim si shumë pozitiv edhe arritjen e koalicionit të PD-s dhe LSI-s së zotit Ilir Meta. Mendojmë se do të sjellë shumë sukses Shqipërisë, mendojmë se do të hapen disa rrugë që nuk kanë qenë të hapura deri më tani.
Zgjedhjet në Shqipëri nga përfaqësuesit politik në Prishtinë shihen si hapur para drejt përmbushjes së agjendës së shtetit shqiptar për një Shqipëri evropiane. Ndërkaq në raport me Kosovën, zyrtarët në Prishtinë besojnë se Tirana kishte dhe do të ketë një politikë konstruktive e cila mbetet konstante dhe unike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kontrolli i kufive të Kosovës nuk menaxhohet tërësisht nga policia kufitare e Kosovës, thonë autoritetet e rendit. Si pas tyre, implementimi ligjit e mundëson këtë kontrol, por situata në teren është tillë që disa sektor të kufirit të Kosovës aktualisht nuk janë në kompetencë të policisë kosovare. Megjithatë, zyrtarë të Ministrisë së Brendshme theksojnë se infrastruktura nevojshme ligjore për menaxhimin e integruar të kufive është e gatshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Kryesuesi i Departamentit të Policisë Kufitare Shaban Guda thotë se me implementimin e ligjit të kufive dhe strategjive për menaxhim të integruar të kufive, policia e Kosovës është duke punuar në konsolidimin e stafit për marrjen e përgjegjësive.
Kosova ka pikat e saj të kalimit kufirit, i ka 16 pikat të kalimit kufirit, prej tyre janë 3 pikat kalimit kufirit përkohshme dhe ka një kufi me vijë gjelbe me gjasi për 753 km, e cila edhe matutje është përgjegjësi dhe kompetencë e kufurit. Deri tani në Kosovë ka munguar edhe një infrastruktura e plot ligjore për të përcaktuar rregullat që është në kontrollin dhe menaxhimit kufive në Kosovë. Tani e kemi atë infrastrukturë.
Zoti Guda tha se me strategjinë nacionale të kufive dhe me planin e veprimit është e parapar koha kur KFOR-i duhet të dorëzojë përgjegjësinë tek policia e Kosovës për kontroll të kufive, por sipas tij për këtë duhet bisedohet në nivele më të larta politike të qeverisë së Kosovës dhe KFOR-it. Nga ana tjetër, këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fiznik Rexhepi thotë se e gjithë infrastruktura nevojshme ligjore është përfunduar sa i takon menaxhimit të integruar të kufive.
Kemi ndërmarr hapat e para apo veprimet e para drejt menaxhimit të integruar të kufirit, që është një koncept kryesisht evropian. Dhe një koncept i ri edhe për vendet tjera të rajonit, ku gjitha agjencionet që janë përgjegjëse për menaxhimin e kufirit këtë bëjnë në një praktikë të unifikuar, duke bashkërënduar aktivitetet me zvetë.
Sipas kryesuesit të Departamentit për Polici Kufitare Shaban Guda, aktualisht pikat më të vështira për të menaxhuar janë ato në kufi me Serbinë, në pjesën veriore të Kosovës.
Momentalisht ne kemi dy pikat kalimit kufirit në pjesën veriore të Kosovës, pikat e kalimit kufirit me Serbinë, pika Brnjak dhe Jarinjë ose njëtën si pika 1.31, të cilat pika nuk janë bartë kompetencë policisë Kosovës, po janë kompetencë të policisë Suleksit. Ne ati kemi polis të policisë Kosovës të komunitetit sërb, të cilat përnuaj për endë janë komandën dhe mbyshyrën e policisë Suleksit dhe nuk kemi një kontrol të duhet. Enë nuk bëtë një registrim i plot i hyret dhe dalje për mes të pikat kontroli dhe nuk ka një kontrol të plot të kufirit të gjelbër në mes të pikat kontroli.
Zoti Guda, duke ju referuar rastit e fundit në fshatin Karaqev të komunës e Dardanes, ku gjandarmeria sërbe kishte kaluar kufirin e gjelbër dhe kishte dalur në pjesën e Kosovës, thot.
Policia Kosovës nëse flasin për këtë pjesën për 3 kilometrave, nuk është prezente as kufiri, por as policia sërbe nuk është prezente, ka qenë rasti i vetëm dhe i fundit muajt kaluar, kur gjendarmeria sërbe është parë në të rrugë, por ka reagu këforit dhe të endargu dhe në bisedat që e bo me këforin kur ve ka premtu që ka raportet e drejt për detë me gjendarmeria sërbe dhe gjendarmeria sërbe nuk do të patrulloj atë rrugë dhe do të mbetet e lije për çarkullim të njerëzve për fshatat Karaqe dhe fshatat tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shpeshherë është shtruar pyetja se a mund të bashkëpunojnë Kosova dhe Serbia në fushë të ekonomisë. Ministri për Ekonomi dhe Financa, Ahmet Shala, thotë se Kosova është e interesuar për një bashkëpunim ekonomik dhe fqinësi të mirë me të gjitha vendet e rajonit, përfshirë edhe Serbinë. Eksperti ekonomik Flamur Keqa shprehet se ka raste kur me gjithë raportet e tensionuara politike, shpeshherë ekziston bashkëpunimi në fushë të ekonomisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Flamur Keqa nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se mosnjohja pavarësisë Kosovës nga Serbia është një hendikep i madh për zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të këtyre dy shteteve. Por përkundër kësaj, Keqa pohon se zhvillimet ekonomike po tregojnë që ka hapësirë dhe mundësi që këto marrëdhënie të zhvillohen.
Kosova e kam theksuar shumë herë që është një prej vendeve më liberale në Europë në aspektin e zhvillimit dhe tregtisë së jashtme, dhe kjo po i kthehet si bumerang ekonomisë dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës. Dhe në këtë drejtim, derisa Kosova po paraqet dhe po jap sinjale që është e interesuar shumë që zhvilloj marrëdhëniet ekonomike me të gjitha shtetet në rajon në Europë dhe po ashtu edhe me Serbinë sinje, megjithatë nuk është rasti i njëjtë edhe me Serbinë.
Republika e Kosovës është e gatshme që të ketë fqinësi të mirë me të gjitha shtetet e rajonit, përfshirë këtu edhe Serbinë, thot Ahmet Shala, ministër i Ekonomisë dhe Financave.
Por gjithsesi, qeveria e Kosovës ka bërë gjithnjë hapa konsideroj të drejtë rreth ofrimit të mundësive për bashkëpunim dhe një fqinësi të mirë. Me gjitha shtetet duke përfshirë edhe Serbinë, neve jemi të gatshëm natyrisht si Republikë e Kosovës në nivelet e barabarta të ulemi dhe të bisedojmë për çdo element që ka të bëjë për të mirën e shtetit Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Por Flamur Keqa thotë se ka shumë shtete që nuk kanë marrëdhënie të mira politike, por në aspektin ekonomik bashkëpunojnë. Por megjithatë, Keqa vlerëson se bashkëpunimi aktual ekonomik në mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të quhet normal. Ai pohon se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës kanë filluar të paraqiten probleme në funksionimin e tregut të CEFTA-s në këmbim tregtar të Serbisë dhe Bosnjës në raport me Kosovën.
Derisa produktet e Serbisë vinë pa kufar probleme dhe hyjnë në tregun kosovar dhe në një farforme destabilizojnë edhe tregun dhe e plasimin e produkteve kosovare, me gjithate rasti është, dhe më thonë, krejt tjetër në anën tjetër. Kështu që në këtë drejtim, mendoj që duhet të punohet më tepër në mënyrë që me vërtet të kemë një zhvillim të marrëdhënieve më fair, më të drejtë dhe në një frym të reciprocitetit të dy anshëm.
Që nga dhjetori i vitit të kaluar, Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar kalimin e produkteve kosovare përmes territorit të tyre për shkak të ndërrimit të vules së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me atë të Republikës së Kosovës. Por ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thotë se institucionet e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare në Kosovë po bëjnë përpjekje që sa më shpejt të zgjidhet ky problem. Megjithatë, sipas të dhënave të Odës Ekonomike të Kosovës, eksporti i Kosovës në tregun e Serbisë është më pak se 5 milion euro, ndërsa importi është rreth 500 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me qëllim që ta paraqes kulturën kosovare në skenën ndërkombëtare, ansambli i këngëve dhe i valleve Shota do të marrë pjesë në një festival në Bursa të Turqisë. Drejtori i ansamblit, Dilaver Kryeziu, thotë se Shota është flamur i kombit. Zyrtarët e kulturës thonë se prezentimet e këtilla janë të një rëndësie të veçantë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sami Piraj, drejtues i Departamentit për Kulturë në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se mundësitë buxhetore të kësaj ministrie në përgjithësi janë jo të volitshme, por sipas tij, ministria ka qenë mjaft duar lir për financimin e prezantimit të kulturës kosovare jashtë vendit.
Natyrisht ministria është mjaft duar lir në këtë drejtim dhe nuk heziton që aty ku prezantohet kultura jonë, ku prezentohet kultura kombëtare, do të shikojmë mundësitë që ato të prezentojnë në mënyrë më të drejtë dhe më të mundshme. Ja këto ditë për shembull vetëm sa ka udhëtuar ansambli Shota në një festival ndërkombëtar në Turqi, por krahas kësaj kemi edhe shumë institucione tona që janë për shembull baleti, teatrat e ndryshme, teatri kombëtar me shfaqje të ndryshme në kuadër të festivaleve të ndryshme në rajone dhe më gjerë.
Me qëllim të prezantimit të kulturës dhe artit autokton kosovar para botës, ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve Shota me 7 korrik do të marrë pjesë në festivalin ndërkombëtar në Bursë të Turqisë. Koreografi Dilaver Kryeziu, drejtori i ansamblit Shota, thotë se në këtë festival kultura autoktone kosovare do të jetë pjesë e gërshetimeve kulturore nga e gjithë bota.
Përveç që ka gërshetim kulturave, aty ka edhe një rim mbi kostumin edhe mbi motivin e valzimit. Aty ka ansamble botërore. Ky gërshetim aty bëhet dhe shifet se çfarë populli jeton sot në Kosovë. E sidomos për neve është një gërshësi e madhe që shkojmë si shteti më i ri në botë, që tash kanë marrë vetë tur bota, edhe ta shohin edhe flamurin tonë dhe kostumin tonë. Unë kam thënë domthon plasë Shota është flamuri i kombit. Thon flamuri i kombit për arsye se ka kostumin.
Zoti Kryeziu shtoi se ansambli Shota do ta prezantojë në Turqi koloritin e bollshëm artistik dhe kulturor të Kosovës.
Shota do shkoj me 3 valle dhe ato janë 3 valle të 3 rrethëve të ndryshme. Është rrethi Karadakut që për herë të parë shkon me një valle të tillë, shka është shumë interesante dhe kostumi i saj. Rrethi Karadakut është një vend i pastudiuar për muzikolog, po edhe për koreografët. Dhe do të paraqitim me vallin e Dranicës të Xhamali Berishës dhe do të paraqitim me një gëshëtim të elementeve të vallëzimit të folklorit festën e lirisë, si liri e fituam dhe që një vjet jem shtet. E kemi bërë më qëllim për arsye se shkojmë për herë të parë në flamurin ton shtetnor.
Prezantimin e kulturës autoktone kosovare në skenat kulturore të botës, drejtuesi i Departamentit të Kulturës Zoti Pira i vlerëson si mjaft të rëndësishme.
Tashmë Kosova është në fillim të njohjes masive të shteteve të ndryshme, domethënë, dhe kjo është për neve jashtëzakonisht e mirë se ardhëm për faktin se ju e tregoni një mundësi që Kosova ka një kulturë, do më thonë se dhe në raportet me shtetet e ndryshme është gjithsesi e mirë se ardhën, qoftë për shkëmbimin e kulturës, qoftë edhe për shkëmbimin e përvojave të njerëzve tanë të cilët një kohë të gjatë nuk kanë pasur në mbas edhe mundësi të prezentojnë vlerat autoktone në çështjet e ndryshme ndërkombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vizita e nesërme e ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara për çështjet të emrit Metju Nimic pritet me interesim të madh në Maqedoni. Politikanët e Maqedonisë thonë se nuk mund të pranojnë kompromis i cili do t'i rrezikonte interesat kombëtare. Analistët konsiderojnë se çështja e mospajtimeve me Greqinë rreth emrit duhet të zgjidhet gjatë këtij viti, pasi kjo është mundësia vetme për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Kabineti i presidentit Gjorgje Ivanov para ardhjes gjatë javës ardhshme të ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara Metju Nimic në Shkup ka bërë të ditur se Maqedonia angazhohet për kompromis për çështjen e emrit që do t'i sjellë ardhmëri dhe marrëdhënie ndërfqinësore më të mira, por jo duke i rrezikuar interesat afatgjate kombëtare, ndërsa për zgjidhjen e çështjes së emrit nevojitet edhe vullneti i palës greke. Qëndrim të ngjashëm ka deklaruar edhe kryeministri Nikola Gruevski, por ka shtuar se për çështjen e emrit do të vendosë popullata në referendum. Ndërsa opozita ka bërë alarmin se nëse vonohet zgjidhja e çështjes së emrit, mund të kërkohen kushte plotësuese për antarësimin e vendit në NATO. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se autoritetet në Shkup po binden se kompromisi për çështjen e emrit është rruga e vetme për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Në këtë fazë është presioni më i madh ndaj Maqedonisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Deri diku emri Republika Maqedonisë e Epërme është i pranueshëm historizi nga të dyja palët, mirëpo ajo që do të kundërshtohet nga Shkupi zyrtar është fakti në çfarë përdorimi do të jetë ky emër, do të jetë vetëm në përdorim të jashtëm apo jetë edhe në përdorim të mbrendshëm që do nuk kupton ndryshimin e kushtetutës.
Ndërsa profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Lazar Lazarov thot se Greqia ka arritur që problemin e emrit nga problem dypalisht ta bëjnë ndërkombëtar, por pajtohet se prolongimi i zgjidhjes së çështjes mund të reflektohet negativisht ndaj Maqedonisë.
Godineve mora me dëgoreshi me të aprashime dhe dëzime me kone që në staf.
Gjatë këti viti, pa tjetër se duhet ta zgjidhim këtë çështje dhe të marrim qëndrim përfundimtar, sepse çdo prolongim do tjetë në dëmin tonë. Ne duhet të pranojmë emrin e kompromisit me prapashtesë gjeografike, por vetëm nëse faktori ndërkombëtar bën presion ndaj Greqisë që ta pranoj identitetin Maqedonas, që nuk kupton gjuhën, kulturën dhe traditat maqedonase, sepse ne nuk mund ta ndrojmë identitetin, tha Lazarov. Ndërmjet si kombeve të bashkuara për çështjen e emrit me Tuninit pas takimeve në Gjenevë, të cilat e zhvillojnë në qershor me ndërmjetësin Maqedonas Zoran Jolevski dhe atë grek Adamantios Vasilakis, më 6 korik do të vizitoj Shkupin dhe 2 dit më vonë Athinën. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për takimin e nesërm në Moskë të presidentit Amerikan Barack Obama me presidentin e Rusis Dmitri Medvedev. Duke e trajtuar qështjen se kush është me të vërtet autoriteti më i lartë në Rusi, presidenti Dmitri Medvedev apo kryeministri Vladimir Putin, gazeta shkruan se komentet e zotit Obama për Vladimir Putinin u kuptuan si sugjerim për ta forcuar pozicionin e Dmitri Medvedevit. Të dëgjojmë para theksin nga ky artikull. Në samitin e nesërm në Moskë takohen dy lider me disa aftësi të rëndësishme. Presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev janë në lider relativisht të rinj që paraqesin një gjenerat të re të udhëheqës së pas luftës së ftoftë që kanë studiuar drejtsinë dhe duan internetin. Por këtu është një dallim. Zoti Obama është lider i padiskutueshëm i vendit të tij, ndërsa çka mund të thuhet për zotin Medvedev? E shtron pyetjen gazeta New York Times për të vazhduar se kjo është çështje pak më e komplikuar dhe paraqet një problem të dukshëm të administratës Obama derisa po bën përgatitje për takimin e nesërm. Zoti Medvedev e mban në postin më të lartë në Rusi, prandaj i protokolit dikton që zoti Obama të takohet dhe të zhvillojë negociata me të për kontrollin e armatimit bërthamor dhe për çështje të tjera. Por çështja e autoritetit të zotit Medvedev e bën të paqartë samitin e Moskës. Vetë zoti Obama këtë të enjte në një farë mënyrë u involvua në këtë çështje kur ai bëri komente lidhur me kryeministrin rus Vladimir Putin, i cili është mentor i zotit Medvedev dhe gjërsisht vlerësohet se është lider real i Rusisë, shkruan New York Times. Zoti Obama tha se zoti Putin, ish president rus, e ka një këmbë në mënyrën e vjetër të kryerjes së punëve dhe tjetrën në atë të re. Zoti Obama tha se është koha që të ecet përpara dhe se zoti Medvedev e kupton këtë. Ky koment të sugjeroj se zoti Obama po përpiqej ta forconte zotin Medvedev, i cili nga amerikanët shihet si më i lehtë për të biseduar se sa zoti Putin. Presidenti Obama ndoshta po ashtu po përpiqej ta mbronte pozitën e vet të brendshme politike, pasi ka vlerësime se ai është shumë i butë ndaj Kremlinit. Zoti Putin, që shpesh e kthen përgjigjen kur kritikohet, duket se vendosi që të mos i përgjigjet të zotit Obama për komentet e tij. Megjithatë, zoti Putin tha se ne qëndrojmë fuqishëm në këmbët tona dhe gjithnjë shohim në të ardhmen, dhe shtoi se vizitën e zotit Obama po e priste me ndjenja shumë të ngrohta, shkruan New York Times. Duket se strategjia për ta fuqizuar zotin Medvedev mund të jetë e vështirë dhe me efekte kthyese. Zoti Medvedev mund të përgjigjet duke i ofruar zotit Putin për t'u shmangur dukjes se ishte indikuar nga zoti Obama, shkruan postierash e përditshmja New York Times në numrin e sotëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Lëvizja Socialiste për Integrim e Ilir Metës pas nesër mban konventin e jashtëzakonshëm për miratimin e bisedimeve me Partinë Demokratike për formimin e qeverisë së re të Shqipërisë. Përfaqësues politik në Prishtinë përshëndesin marrëveshjen për koalicionin PD-LSI në Shqipëri. Kontrolli kufive nuk menaxhohet tërësisht nga policia e Kosovës, thon autoritetet. Në një artikull para samitit të nesër me Obama Medvedev në Moskë, e përditshmja New York Times shtron pyetjen se kush është lideri i vërtet në Rusi. Në Afganistan janë rrëmbyer 16 punonjës afgan të Kombeve të Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara me manifestime të shumta u shënua Dita e Pavarësisë. Duke u shprehur për një turne të ansamblit Prishtina së Shota në Turqi, Dilaver Kryeziu nga ky ansambël postierash tha:
"Shota është flamuri i kombit."
Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
This is Radio Free Europe.